Матфей, 8-нсе бүлік. Ғайса таудан түшкәс, артынан күп халық ерді. Бына оның янына мақау серлі кіші келді лә, алдына туықланып,
«Әфендім, әгер тіләң, мені тазарта алыр инең»,
дені. Ғайса қолын худып оға қағылды.
«Эй, тіләйім, тазарын».
Шунда оқ, бұл кіші мақаудан тазарынды. Ғайса оны,
«Қара оны, бір әугелі хүйлемі»,
деп кесетті.
«Әмі руханиға барып көрінді, Муса қануында талап етілген құрбанды келтір. Бұл кішілерге хауығыңды раслау білдәхі болғын».
Ғайса Капернаумға барғас, оға бір юзбашы ярдам хорап келді.
«Әфендім, хызмәтсімді паралич хуққан, әлі ол менің үйімдә ята, бик нық яфалана».
«Дені?»
«Барып, оны хауықтырырмын».
«Дені, Ғайса?»
«Әфендім, хіні өт үйімді қабыл итірге мен лайық түгіл»,
деп яуап берді оға юзбашы.
«Хіне айткіні, әм хызмәтсім хауығыр. Мен өзім да башқа біреуге бойхынам, әм қол астымда ғаскаризер бар. Улардың бірәйіне кит тихәм китә, икінсіхіне кил тихәм килә, хызмәтсіме ошыны ішлә тихәм ішләй».
Бұны ишеткәс, Ғайса хайран қалды. Артынан эйәреп килеүселәргә,
«Һезгә хақ һүҙ әйтәм. Израиль халҡының бер генә кешеһенең дә был тиклем ышанғанын күргәнем юҡ ине. Әммә һеҙгә шуны әйтәм. Көнсығыштан һәм көнбайыштан күптәр килер. Улар күктәр батшалығында Ибраһим, Исхаҡ һәм Яҡуп менән бергә мәжлис өҫтәле артында ултырыр. Ә кемгә батшалыҡ тәғәйенләнгән булған, улар тышҡы ҡараңғылыҡҡа ҡыуылыр. Унда һыҡтау һәм теш шығырлатҡан тауыштар ишетелер»,
дине. Юҙбашыға Ғайса,
«Өйөңә ҡайт, һин ышанғанса булһын»,
дине. Хеҙмәтсе шул сәғәттә үк һауыҡты. Ғайса Пётрҙың өйөнә килгәс, ҡайнаһының бөтөн тәне янып ауырып ятҡанын күрҙе. Ул был ҡатындың ҡулына ҡағылыуға уның тән яныуы тулыһынса бөттө. Ул тороп Ғайсаға табын әҙерләй башланы. Ә инде кисен Ғайса янына ене йәләшкән күп кешеләрҙе алып килделәр. Ул үҙенең һүҙе менән шаҡшы рухтарҙы ҡыуып сығарҙы һәм бөтә сирелеләрҙе һауыҡтырҙы. Был Ишағыя пәйғәмбәр аша,
«Ул беҙҙең ауырыуҙарыбыҙҙы һәм сирҙәребеҙҙе үҙенә алды»,
тип әйтелгәндәр ғәмәлгә ашһын өсөн булды. Ғайса эргә тирәһенә йыйылған халыҡ төркөмдәрен күреп, шәкерттәренә күлдең аръяғына сығырға ҡушты. Шул ваҡыт уның янына бер ҡанун белгесе килеп,
«Остаз, ҡайҙа ғына йөрөһәң дә, мин һинең артыңдан барырмын»,
тине.
«Төлкөләрҙең өңдәре, ҡоштарҙың оялары бар, ә әҙәм улының башын терәр урыны ла юҡ»,
тип яуап бирҙе Ғайса. Шунда икенсе кеше, уның шәкерттәренең береһе,
«Хужам, тәүҙә өйөмә ҡайтып, атайымды ерләп килергә рөхсәт ит»,
тине. Ләкин Ғайса,
«Миңә эйәр, үлеләр үҙ үлеләрен үҙҙәре ерләһен»,
тип яуапланы. Ғайса кәмәгә инеп ултырҙы, уның артынан шәкерттәре лә урын алды. Ҡапыл күл өҫтөндә көслө дауыл ҡупты. Тулҡындар кәмәгә килеп бәрелеп, уға һыу тулды. Ә Ғайса йоҡлап ята ине. Шәкерттәре уны уятып,
«Хужабыҙ, ҡотҡар, батабыҙ бит»,
тип ҡысҡырҙылар.
«Ниңә һеҙ шулай ҡурҡаҡһығыҙ, имандары аҙҙар»,
тине ул шәкерттәренә. Ғайса тороп, елде һәм күлде тыйҙы. Тәрән тынлыҡ урынлашты. Халыҡ таң ҡалып,
«Кем һуң ул? Ел дә, тулҡындар ҙа уға буйһына»,
тейеште. Ғайса арғы яҡ ярҙағы Гадара еренә килгәс, ен эйәләшкән ике кеше ҡәбер мәмерйәләренән уға ҡаршы килеп сыҡты. Улар ҡоторған булғанлыҡтан был юлдан һис кем үтә алмай ине.
«Эй Алла улы, һиңә беҙҙән нимә кәрәк? Бында беҙҙе ваҡытынан алда яфаларға килдеңме?»
тип ҡысҡырҙы улар. Ә алыҫ түгел ерҙә ҙур сусҡа көтөүе утлап йөрөй ине. Ендәр,
«Беҙҙе бынан ҡыуып сығарһаң, сусҡа көтөүенә ебәр»,
тип үтенде.
Барығыз.
Дине Қайса оларға. Ендер кішілерден сықтылар да сусқалар ісіне барып енділер. Бүті күту сабып кетіп тіке аярдан күлге ташланды ла, хауға батып үлді. Күтушілер ехе тұрып югірділер, хәм қалаға қайтып, бүтіні хақында ла хүйләп берділер. Ені елешкен кішілер мінен ней болғанында хәбәр еттілер. Бүті қала халқы Қайса қашығына сықты. Оны көріп, өдәрінің ерінен кетуін өтінділер.